Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με τον Τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Αντώνη.
Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, όπως λένε στο χωριό μου, να κόψουμε δρόμο. Κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο για την ΕΕΠ. Έχει κάποια θετικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι έχει ενστάσεις και αντιδρά στην τριετία, αλλά βρήκε θετικά πράγματα. Εσείς, από την άλλη, από ό,τι καταλαβαίνω και διαβάζω, θα σας δούμε και στη Βουλή, είπατε είναι όλο λάθος. Μπορούμε να πάμε έτσι σε μια συνένεση για ένα νομοσχέδιο που αφορά τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό που μας αναλύσετε πριν, που αφορά τη δημοκρατία, τα προσωπικά δεδομένα κτλ.
Πάντως και το Ποντίκι σήμερα, Αντώνη Δελατόλα, που έχει πολύ δυνατό ρεπορτάζ, έχει τίτλο «Στρίβουν δια της νομοθέτησης» και μιλά για νομοσχέδιο με γκρίζες ζώνες από την κυβέρνηση, ναι, για ΕΕΠ και παρακολουθήσεις.
Και με ρώτησε χθες τον Αντένα και είπα
και έχεις και ένα πολύ, δυνατό σχόλιο πάνω από το λογότυπο του Ποντίκιου. Τι είναι τρία χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα.
Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι αυτή η ιστορία με την τριετία είναι ο πυρήνας της νομοθέτησης. Δεν είναι κάτι άλλο. Εδώ το πολιτικό σύστημα, ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας, οι πολίτες θέλουν να μάθουν τι έγινε και γιατί έγινε. Κύριος Μητσοτάκης, σε 6 με 8 μήνες θα είναι παρελθόν από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Νομίζει ότι θα πάρει με αυτό το νομοθέτημα τριετή απαλλαγή, τριετή χάρη, τριετή σιωπή για όλα τα σκοτεινά τα οποία έκανε, αφού δεν έχει τίποτα να κρύψει, αφού δεν φοβάται τίποτα, αφού η χώρα πορευότανε κανονικά με διαδικασία που, για παράδειγμα, εάν η Εθνική Υπηρεσία παρακολουθούσε τον κύριο Δελατόλα ή τον κύριο Χατζηνικολάου και ο λόγος για τον οποίο παρακολουθούνταν δεν διασταυρωνόταν με την πραγματικότητα, στη συνέχεια μπορούσε και ο κύριος Χατζηνικολάου και ο κύριος Δελατόλας να μάθει τι γινόταν. Αυτό άλλαξε το Μάρτι για να κρύψουν όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν και κάνανε οι ίδιοι την τελευταία τριετία και καταλάβαιναν ότι κάπου ο χρόνος τους πλησιάζει, το κουβάρι είχε λυθεί. Λοιπόν, τι νομίζει, ότι θα έχει συνένεση αυτά τα πράγματα? Και βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει τραυματίσει τη λειτουργία, τον θεσμό, τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, την εμπιστοσύνη εντός του πολιτικού συστήματος, την εμπιστοσύνη εντός του κομματός του, αλλά αυτό δεν είναι δουλειά μου να το πω, αλλά είναι ένα τραύμα για τη δημοκρατία μας. Δεν μπορεί να είναι εγγυητής της κάθαρσης και των μεταρρυθμίσεων και του εξυγχρονισμού του πλαισίου για μεγαλύτερη ασφάλεια στη φάση που διανύουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης καταρχήν είναι άφαντος, δεν έρχεται στη Βουλή. Του ζητούνται εξηγήσεις από την Ευρώπη και δεν τις δίνει. Δεν παρουσιάστηκε στην Επιτροπή, απέτρεψε κρίσιμους ανθρώπους να παρουσιαστούν. Και τώρα έρχεται με τη ροφέα της κάθαρσης. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, εμείς σε τέτοιο θέατρο δεν θα παίξουμε. Εμείς έχουμε μιλήσει θεσμικά από την πρώτη στιγμή, προειδοποιήσαμε από τότε που έπαιρνε την ΕΕΠ στο γραφείο του. Είμαστε εδώ να δούμε θετικές πρακτικές που ισχύουν σε όλο τον κόσμο. Αν υπάρχουν κάποιες θετικές διατάξεις, βεβαίως εμείς δεν έχουμε ισοπεδωτική λογική. Αλλά όχι τώρα να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης που έκανε τον ψόφιο κοριό μέσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όταν έλεγε ψέματα. Ψέματα, έλεγε ο κύριος Κοντολέων, και τον παρακολουθούσε ο κύριος Γεραπετρίτης σιωπηλός, να μας φτιάξουν το θεσμικό πλαίσιο για την διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία της ΕΕΠ και των παρακολουθήσεων. Και πρέπει να δοθούν, πέρα από το νομικό πλαίσιο, πρέπει να δοθούν και οι απαντήσεις στο επίπεδο των σχέσεων των προσωπικών. Μπορείτε να μου πείτε τι κουμπαριές είναι αυτές στο επίπεδο της κυβέρνησης? Θα μου πείτε, θα ενοχοποιήσω την κουμπαριά? Όχι, δεν την ενοχοποιώ την κουμπαριά.
Αλλά τι λέτε όμως?
Ναι, τι λέω όμως, γιατί δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Ο Πέτσας που ήταν κουμπάρος του Πάτσι δεν ήξερε τίποτα και ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα. Άμαθε 2 χρόνια μετά και 10 χρόνια μετά τον απέπεμψε. Εδώ πέρα φαίνεται ότι είχαν μια συνήθεια αυτή να κάνουν κουμπαριές μεταξύ τους, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Εντάξει τώρα, δεν είμαστε. Ο ελληνικός λαός δεν είναι εύκολο να του υποτιμήσει την νοημοσύνη.
Ευχαριστούμε, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα,
εγώ
κύριε βουλευτά.
Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, Χατζη Νικολάου. Καλημέρα, κύριε Δαραντόλα.
Θέλω, ξεκινώντας και πριν σας πάμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε την τοποθέτησή σας για τη σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου.
Είναι μια ημέρα μνήμης για τη δημοκρατία. Πρέπει όλοι να τιμούμε και να θυμόμαστε ότι για να έχουμε δημοκρατία κάποιοι διαχρονικά θυσιάζονται.
Πάμε τώρα, πάμε στο καλάθι του νοικοκυριού. Να ξεκινήσουμε από αυτό, Αντώνη, συμφωνείς? Δεν σε ακούμε, Αντώνη. Το κουμπάκι, το κουμπί, η τεχνολογία. Εντάξει. Να ξεκινήσουμε με το καλάθι του νοικοκυριού ή με τις υποκλοπές, τι λες?
Εγώ λέω να κάνουμε μια γέφυρα με τις υποκλοπές.
Ωραία. Λοιπόν, κάνε την ερώτησή σου εσύ και έρχομαι εγώ μετά.
Είναι προφανώς ένα θέμα δημοκρατίας το θέμα των υποκλοπών, αν συμβαίνει, κύριε Γεωργιάδη, και θέλω να σας ρωτήσω, λόγω και της σημερινής ημέρας, το εξής. Ο Πρωθυπουργός δέχτηκε και στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα ότι υπάρχει στη χώρα μας ένα παράνομο λογισμικό, αλλά δεν έχει σχέση με τον Μαξίμου, με συνεργάτες του και με τον ίδιο. Ερωτώ, και ο καθένας δεν έχει έτσι κι αλλιώς αντικειμενικά μια ευθύνη ως Πρωθυπουργός και ως σύστημα να έχει ελέγξει τη λειτουργία του?
Δεν μου λέτε, κύριε Ανατολά, στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή WhatsApp την έχετε?
Την έχω, βέβαια.
Viber?
Viber έχω, αλλά δεν χρησιμοποιώ.
Άρα, σας πω, την έχετε?
Ναι, βεβαίως, ναι.
Γιατί τις έχετε τις εφαρμογές, ξέρετε? Ποιος είναι ο λόγος που έχουμε τα 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι του πλανήτη σε όλες τις χώρες στα κινητά μας WhatsApp και Viber? Γιατί τα έχουμε αυτά τα πράγματα, ξέρετε? Γιατί παρέχουνε κρυπτογραφημένες συνομιλίες, δηλαδή συνομιλίες που παρακολουθούνται πιο δύσκολα από το κανονικό τηλέφωνο. Για ποιο λόγο λέτε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη να έχουν κατεβάσει τις εφαρμογές στα κινητά τους? Επειδή φοβούνται ότι δεν παρακολουθούνται ή επειδή φοβούνται ότι μπορεί και να παρακολουθούνται?
Αυτό δεν σημαίνει ότι μια χώρα δεν
αυτό
πρέπει να...
Αυτό σημαίνει, κύριε Δελατώ, ότι αυτό που μόλις προηγουμένως μου είπατε είναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κάτι που εκφεύγει του λογικού. Κακόβουλε λογισμικά.
Λεπτό, κύριε...
Να το εξηγήσω λίγο, μην με διακόψετε.
Ναι, αλλά κακόβουλε λογισμικά πράγματα.
Δεν είπε ο κύριος Μητσοτάκης υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα? Για να πείτε, α, η κακιά Ελλάδα που ο κακός πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τη δουλειά του. Κακόβουλε λογιστικά, λογισμικά, συγγνώμη, γυρνάνε σε όλο τον πλανήτη Γη, σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλα τα κράτη, σε όλα τα καθεστώτα. Δεν υπάρχει κανένας τεχνικός τρόπος να εμποδιστούν από καμία κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα της λεγόμενης κυβερνοασφάλειας. Άρα, όποιος χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο σε οποιοδήποτε σημείο της γηινής σφαίρας, πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι αν έχει κάποιον αντίπαλο, εχθρό, έχει μια σπουδαία θέση, λιγότερο σπουδαία θέση, συμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο, που θα ήθελαν να τον παρακολουθήσουν, πράγματι μπορούν να τον παρακολουθήσουν με ένα κακόβουλο λογισμικό. Τέλεια.
Τότε λοιπόν, γιατί προστίπτωνε το νομοσχέδιο που θα βάλει φρένο?
Το νομοσχέδιο που φέρνουμε κάνει τις νόμιμες παρακολουθήσεις, τις ΕΕΠ δηλαδή, που είναι άλλο πράγμα, με πολύ περισσότερη διαφάνεια από ό,τι στο παρελθόν, αν θέλετε να με ρωτήσετε γι' αυτό πολύ ευχαρίστως, και καθιστά την Ελλάδα την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που κάνει παράνομη την κατοχή. Όχι τη χρήση, είναι παράνομο ούτως ή άλλως. Την κατοχή του λογισμικού αυτού. Προσέξτε όμως. Δεν σημαίνει ότι αυτό μας καθιστά απρόσβλητο την παρακολούθηση. Διότι ένα κακόβουλο λογισμικό δεν χρειάζεται να είναι κατεστημένο στην Ελλάδα η εταιρεία για να σε παρακολουθεί. Μπορεί να είναι στη Ζάμπια και να σε παρακολουθεί.
Πιο κοντά στα Σκόπια, ας πούμε.
Δεν έχει σημασία. Όπου και να είναι, η χιλιομετρική απόσταση δεν παίζει κανένα ρόλο. Άρα λοιπόν, για να το καταλάβουμε απλά. Είναι ζήτημα δημοκρατίας αυτό που έχει αποκαλύψει η επικαιρότητα δημοσιογραφική το τελευταίο διάστημα? Τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας. Τεράστιο. Ξέρετε ποιο είναι το τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας? Ότι κατηγορείται ονομαστικά ο Πρωθυπουργός της χώρας για χρήση κακόβουλου λογισμικού χωρίς καμία απόδειξη. Αυτό, κύριε Δελατόλα, είναι τεράστιο πρόβλημα δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο στη μεταπολίτευση. Κατηγορείται, επαναλαμβάνω, ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι έκανε χρήση ο ίδιος ενός κακόβουλου λογισμικού. Χωρίς καμία απόδειξη. Ξέρετε τι μου είπε ο κ. Σπίτης χθες στην τηλεόραση? Προχθές την ακρίβεια. Μα το λέει άλλος ο κόσμος. Αυτή ήταν η απόδειξη. Και τι είπε ο κ. Ματζουράνης προλίγου, κύριε Χατζηνικολάου, ανέβασε ένα νέο ηχητικό του κύριου Ματζουράνη.
Λέει
από τον Δημήτρη Βενιέρη.
Ο κύριος Ματζουράνης καλεί να γίνει μήνυση στον κύριο Βαξεβάνη, ώστε να μπορεί να αποκαλύψει τα στοιχεία χωρίς να έχει ποινική ευθύνη.
Πάλι ψεύδονται. Διότι δεν μπορεί να γίνει μήνυση στον κύριο Βαξεβάνη. Δεν έχει γράψει μέσα κάτι μηνύσιμο. Εγώ τον προκαλώ. Έχει πει ο κ. Βαξεβάνης ότι έχει δικά μου, λέει, δεδομένα. Το έχει πει ονομαστικά να αναφέρει. Να τα βάλει. Να τα βάλει. Ακούστε λοιπόν τώρα. Μόλις κάνεις μήνυση στον Βαξεβάνη, θα βγουν να πούν στον εισαγγελέα. Α, δημοσιογραφικό απόρριτο. Α, εμείς κάναμε δημοσιογραφική έρευνα. Αυτά είναι κόλπα. Ο κ. Βαξεβάνης την Παρασκευή ήταν σε δικαιοσύνη, αν θυμάμαι καλά. Αν έχει στοιχεία, θα καταθέσει σε δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα τα ψάξει και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Δόξα Θεώ, εθνικό εισαγγελέα τον Βαξεβάνη δεν έχουμε στην Ελλάδα. Ο κ. Ματζουράνης όμως, προηγουμένως τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη στον στάτου στη Θεσσαλονίκη, είπε το αμίμητο. Αφού επανέλαβε την πρότασή του να γίνουν προστατευόμενοι μάρτυρες, αυτοί που θα βρούνε για να καταθέσουμε. Άκουσα και χθες εσάς που κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, στην εκπομπή σας. Είπα ότι το ρώτησε ο κ. Βενιέρης, εσείς λέει με τους 10 αυτούς πολιτικούς λέει, που τελικά δεν επιδείξετε τίποτα. Και τι είπα επιλέξει ο κ. Ματζουράνης. Μα ήταν αθώοι λέει από την αρχή. Οι 10. Εγώ δηλαδή ο Σαμαράς, τον Άρη, τον Βέστος. Ήταν αθώοι λέει από την αρχή.
Τότε.
Αυτό πείτε μου εσείς βγάλετε στο ραδιό, το ρωτήστε. Το ανέβασα στο ηχητικό, όποιος ακροατής να τα ακούσει, το είχα ανεβάσει στο Twitter μου τώρα. Λέει αθώοι, αυτή ήταν λέει αθώοι από την αρχή λέει η πολιτική. Και εμένα με διασύρανε 4,5 χρόνια. Αφού έχω μπει στην αρχαιοθέτηση με συνεχίζουν να διασύρουν μετά, δεν να διευκρίνει όλοι οι Σιριζέοι, και βγαίνει ο δικηγόρο του Βαξεβάνη Ματζουράνης και λέει αυτή η ζέτα ήταν αθώα από την αρχή. Άρα, εδώ κύριε Δελατόλα, πράγματι είναι ζήτημα δημοκρατίας, τι, ότι έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που αντί να ασχολείται με τα προβλήματα του κόσμου, ασχολείται μόνο με συνωμοσίες και λάσπη. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα δημοκρατία, συμφωνώ μαζί σα.
Εγώ δεν είμαι εδώ για να απαντώ, για να ρωτάω. Και
είναι καλά, ρωτήσατε και αυτή την ερώτηση απαντώ. Δεν είπατε κάτι για τίποτα.
Κύριε Υπουργέ, για τον, αυτό καθ' αυτό το νομοθέτημα, αυτά τα 3 χρόνια που βλέπω σοβαρή αντίδραση και από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά αν κάνω λάθος και από όλα τα κόμματα που βρήκαν κάποιο. Και θετικά στοιχεία, παραδείγματος χάρη, όπως και ο Σαντουλάκης. Δεν είναι ένας χρόνος ο οποίος δεν έχει καμία σημασία στο τέλος.
Για ποιο μιλάτε, για μετά από τα 3 χρόνια, αυτό με ρωτάτε.
Ναι, να μπορεί κάποιος να πάει να ρωτήσει για να εισπράξει και τότε όχι, αλλά μπας τόση τα 3 χρόνια.
Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ κλείνης. Η δική μου πολιτική θέση είναι ότι πρέπει να αξιολογούμε 2 πράγματα. Τις νόμιμες παρακολουθήσεις τηλεφώνων που κάνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το κακό βιολογισμικό. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα.
Ναι, για την ΑΕΠ.
Και το κακό βιολογισμικό τα πάμε πριν. Δεν το συζητάμε, είναι παράνομο. Όπως το κάνει, πρέπει να μπαίνει φυλακή. Και μάλιστα πρέπει να αλλάξει και ο νόμος, και ευτυχώς αλλάζει τώρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, 10 μέρες πριν των εθνικών εκλογών και την ώρα που ήξερε ότι φεύγει, αποφάσισε τον ποινικό κώδικα να μειώσει την παρακολούθηση με κακό βιολογισμικό από κακούργημα σε πλημέλημα. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Και ακόμα ένα ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ δεν έχει απαντήσει, γιατί μου είπατε πριν κάτι για τα λεπτά, το ξέχασα. Μου είπατε αν είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αν θεωρούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι τόσο μεγάλο και κακό πράγμα η παρακολούθηση των τηλεφώνων, μπορεί να με εξηγήσει κάποιο σοβαρά γιατί λίγο πριν φύγει από την εξουσία θεώρησε σκόπιμο να μειώσει την ποινή από το κακούργημα στο πλημέλημα για αυτή την πράξη, αφού τη θεωρεί τόσο σοβαρή. Γιατί εδώ δεν έχω μέσα απάντηση μέχρι σήμερα. Γιατί ή τη θεώρησε την πράξη τόσο σοβαρή, και άρα αντί να κάνει κακούργημα μέχρι 15 χρόνια το κάνει 20, γιατί είναι πολύ σοβαρή, ή τη θεωρεί όχι πολύ σοβαρή και την κατεβάζει το κακούργημα σε πλημέλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει και τα δύο. Λέει αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας αν το κάνει ο Μητσοτάκης, αλλά είναι πλημέλημα αν το κάνει ο Τσίπρας. Αυτό έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί φαντάμε γνωρίζετε επίσης ότι υπάρχουν εκθέσεις ότι από το 16 κυκλοφορεί στην Ελλάδα το Πίγκασος, το προηγούμενο κακοβιολογισμικό, πριν το Πρεντέντορ. Λοιπόν, άρα δεν μπορούν να τα έχουν όλα δικά τους. Δηλαδή, μέχρι σήμερα ένας που να έχει πίσω σοβαρά για ποιο λόγο πριν φύγουν έκαναν πλημέλημα τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων, εγώ δεν τον έχω ακούσει να το εξηγούν. Ευτυχώς τώρα. Ξαναγίνεται κακούργημα. Λοιπόν, πάμε τώρα.
Πάμε στο καλάθι του νοικοκυριού. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, διότι εγώ είδα ότι ο δείκτης των τιμών της διατροφικής αλυσίδας, σε αντίθεση με τον πληθωρισμό που έπεσε, ανέβηκε.
Άλτο. Ο δείκτης των τιμών της αλυσίδας είναι Οκτώβριος.
Οκτώβριος.
Δεν έχει ξεκινήσει Οκτώβριο. Το καλάθι τον Οκτώβριο ακόμα. Οκτώβριο. Το καλάθι ξεκίνησε τον Νοέμβριο. Όμως και πάλι Εσείς βλέπετε την ετήσια βάση. Ο ρυθμός αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, η μηνιαία βάση, πέφτει. Έπεφτε ήδη τον Οκτώβριο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τάση μείωση τον Νοέμβριο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα.
Στο 10 θα κλείσει έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ο στόχος μου είναι, και το έχω πολλές φορές, είναι στο τέλος του χρόνου είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκός μέσο όρος θα είναι κάπου στο 10, συμφωνώ μαζί σας. Δεν λέω ότι θα κάνουμε κάποιο θαύμα. Τώρα, ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα το καλάθι του νοικοκυριού είναι μια θετική έκπληξη, θέλω να πω θετική έκπληξη και για μένα. Λένε, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, δεν θέλω να θριαμβολογήσω, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά μέχρι στιγμής, ξύλο να χτυπήσω, πηγαίνει καλύτερα από ό,τι το περίμενα εγώ. Και πιστεύω ότι είχα
σπέψει. Κύριε Γεωργιάδη, να σας πω κάτι από προσωπική πείρα,
ναι,
που το είπα το πριν και στο Γιώργο Παπαδάκη. Πράγματι, τιμές στο καλάθι είναι μειωμένες και κρατημένες. Και ήταν μια ιδέα που πράγματι σας πιστώνεται μέχρι στιγμής θετικά. Όμως, στα υπόλοιπα προϊόντα και λόγω πληθωρισμού, στα ράφια, και όταν είναι τιμές είναι ανεβαίνουν και λόγω πληθωρισμού, αλλά ανεβαίνουν γιατί, το έχετε εξχολιάσει και εσείς, υπάρχει μια διαδρομή παραγωγός μέχρι στο σούπερ μάρκετ, η οποία ούτε ελέγχεται εύκολα, και επίσης 4-5 εταιρείες είναι αυτές οι οποίες μπορούν σε λογική ολιγοπολίου να ελέγχουν την αγορά.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα της αγοράς μας πολύ διαχρονικό και όχι εύκολο να αντιμετωπίσουμε. Άλλωστε, δεν έχω και την πλήρη αρμοδιότητα εδώ. Τα αγροτικά προϊόντα είναι πιο πολύ αρμοδιότητα του άλλου Υπουργείου. Οφείλω όμως να σας πω το εξής. Από ό,τι φαίνεται, χθες είχε ένα πολύ αναλυτικό άρθρο και ο κ. Πέτρος Λάζος στο Capital. Από ό,τι φαίνεται, στα ομοειδή με το καλάθι προϊόντα, το καλάθι έχει παίξει θετικό ρόλο και για τα εκτός καλαθιού προϊόντα. Δηλαδή, οι πρώτες δύο εβδομάδες, που σου λέει καταναλωτή, μπορείτε εύκολα να το κάνετε ένα ρεπορτάζ, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον. Ομολογώ ότι αυτό είναι κάτι που δεν το περίμενα. Εγώ είχα, αν θυμάστε, είχα πει το καλάθι να φτιάξω ένα χώρο όπου σε αυτές τις 51 κατηγορίες που θα έχουν τη σήμανση καλά θα πηγαίνει ο πληθωρισμός με μικρότερη ταχύτητα. Τώρα πηγαίνει και αρνητικά, πηγαίνει προς τα πίσω. Όμως, τι αποδεικνύουν αυτές οι πρώτες δύο εβδομάδες και η τρίτη τώρα. Ότι και τα γύρω από το καλάθι προϊόντα δεν αυξάνονται. Γιατί επειδή πολύ μεγάλο του καταναλωτικού κοινού στράφηκε προς το καλάθι, αυτοί που δεν μπήκαν στο καλάθι φοβήθηκαν να μεγαλώσουν την απόστασή τους από το καλάθι και συγκρατήθηκαν. Άρα το καλάθι αρχίζει και επιδρά θετικά στο σύνολο, όχι μόνο στο καλάθι. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ το καλάθι το σκέφτομαι στο γραφείο μου. Και το σχεδιάζαμε με τον Νίκο τον Παθανάση και του φωνάξαμε μετά ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Και το νομοθετήσαμε, βγάλουμε τις προϊκές αποφάσεις, κάνουμε αυτά και είμαστε από πάνω. Αλλά η έως σήμερα εφαρμογή του ξεπερνάει τις αρχικές μας προσδοκίες. Και δεν δικαιώνει αυτούς που έθεσαν να με χλεβάσουν. Θυμίζω να μου λένε επικοινωνιακό σοου. Λες και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, τώρα τα λέμε στα σοβαρά τώρα. Με ξέρετε όλοι εσείς, πιστεύω πολλά χρόνια. Χρειάζομαι το καλάθι για να βγω σε μια τηλεόραση. Δεν έχω άλλο τρόπο να βγω. Δηλαδή δεν με καλεί κανένας και περιμένω το καλάθι. Αυτό είχα ανάγκη στη ζωή μου. Ειλικρινά, κύριε Χατζηνικολάου, το πείτε το. Δηλαδή έχω εγώ πρόβλημα να με καλέσει κάποιος στην τηλεόραση.
Όχι, το αντίθετο θα έλεγα.
Άρα λοιπόν όταν μου λέει ο Τσίπρας το κάνει για να βγει στην τηλεόραση, είναι λογικό επιχείρημα. Μα ρε παιδιά, να γίνουμε λίγο λογικοί μεταξύ μας.
Σε πολλά δεν είστε συγκρατημένος, σας είστε στις τιμές, στο καλάθι δηλαδή.
Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Εάν το δικό μου επικοινωνιακό όποιο ταλέντο βοηθάει τον κόμμα να παίρνει προϊόντα σε φτηνότερη τιμή, πολύ ευχαρίστως και να τσαλακωθώ και να με χλεβάσουν και να με βρίσουν. Εάν στο τέλος καταναλωτής κερδίσει λεφτά, εγώ είμαι ευτυχής. Να χαρά.
Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, η πρώτη ασφαλιστική στην ελληνική αγορά. Η Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 131 χρόνια βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της, με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες τους για την υγεία, την οικογένεια, τη σύνταξη και την περιουσία. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Μην ξεχνάτε, δυνατό ποντίκι στα περίπτερα. Αξίζει να το διαβάσετε, αξίζει να το στηρίξετε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
Καλημέρα, γεια σας, γεια σας. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I...